Hva et smart samfunn? Det et sted hvor all tingen rundt deg har blitt smartere? Eller det et sted hvor vi jobber, lever og forbruker smartere enn før? Mitt navn Caroline Ski, og du hører på en podcast fra SINTEF om smarte samfunn. Og vi vet alle sammen at utvikling det bør være bærekraftig. Og det gjelder spesielt for prosjekt som tar mange år fra en idé har startet til det skal gjennomføres, og med løsninger som skal være i flere generasjoner. Det kan for eksempel være når en kommune har et område som har vært brukt til industri, og så ønsker man å gjøre det om til et sted for kontor, arbeidsplasser og boliger. Og i dag skal vi snakke med en forsker fra SINTEF som har erfaring fra flere sånne utviklingsprosjekt i norske kommuner. Judith Thomsen, du seniorforsker i SINTEF Community, og du jobber med dette temaet bærekraftig samfunnsplanlegging hver dag. Men hva gjør du egentlig da?
Ja, jeg opptatt av hvordan vi utvikler attraktive byer og nabolag. Og personlig jeg har vært lenge opptatt av hvordan vi, altså hvordan det fysiske miljøet påvirker oss mennesker. For tiden så jobber jeg mye med utvikling av nullutslippsnabolag, og da bærekraft et sentralt begrep.
Ja, altså bærekraft, det jo et ord. Vi bruker det alle sammen. Men det kan jo være litt vanskelig å forstå det. Det ikke selvsagt hva det betyr. Og jeg leste meg opp litt, så på norsk så har jeg funnet ut at det ble brukt første gang i 1987 i det som var en FN-rapport som het Our Common Future, eller det vi kjenner kanskje bedre som Brundtland-rapporten. Og der ble bærekraftig utvikling forklart som en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge for fremtidige generasjoner. Og det en kort og fin formulering, men jeg lurer på, Judith, tror du at du kan hjelpe oss med å forstå litt mer konkret hva bærekraft
Ja, jeg skal prøve det, men det jo som du sier, det store bildet jo at vi må forholde oss til klodens begrensninger. Men til dagligdags så bryter vi det vanligvis ned i tre dimensjoner. Det handler om miljømessig bærekraft, økonomisk bærekraft og sosial bærekraft. Og når vi tenker på miljø så handler det for eksempel om reduksjon av energibruk, fornybar energiproduksjon, miljøvennlig materialbruk, ombruk og klimagassreduksjon. I forhold til økonomi så skal det være både lønnsomt for de som bygger, samtidig så må det være mulig å betale for de som bor og arbeider i byer og nabolag. Og utover det så ligger det også de samfunnsøkonomiske perspektivene under den dimensjonen. I sosial bærekraft så det inkludert det menneskelige perspektivet, og vi bygger jo vi bygger jo for mennesker, ikke sant? Så vi skal kunne bruke nabolag og byene. Og her handler det om å forstå lokalmiljøets egenart, se på samfunnsbehovene, hva det, hvordan opplever vi god livskvalitet og attraktive fysiske omgivelser. Hvordan kan nabolag være inkluderende, og hvordan kan vi også inkludere kultur og fellesskap?
Jeg synes du klarte utfordringen veldig bra. Skal prøve å samle det igjen da. At bærekraft handler om å ta hensyn til miljø, økonomi og sosiale forhold, de her tre pilarene. Så hvordan jobber du og kollegaene dine i SINTEF med det her i praksis?
Ja, i forskning så ser vi jo konkret på hvordan vi kan sette et ambisjonsnivå for bærekraft, altså for de ulike dimensjonene, og hvordan vi kan måle det. Og for å kunne måle det, så har vi definert ulike indikatorer, og ofte kan vi beregne eller måle indikatorene kvantitativt, spesielt når det handler om miljø eller økonomi. For eksempel kan man måle energibehov og lønnsomhet eller klimagassutslipp. Når vi ser på sosial bærekraft, så har det derimot en sterk kvalitativ side som kan være litt vanskelig å måle i tall.
Ja, betyr det at den sosiale bærekraften ikke blir prioritert like høyt når man skal beregne?
Ja, det kommer sikkert litt an på hvem du spør, men jeg tror at det kan oppleves mer komplisert å gjøre en vurdering av sosial bærekraft. Og det, jeg tenker det viktigste er å forstå stedet og de forutsetningene og behovene som ligger der. Og vi kan gjøre noen analyser, altså vi kan gjøre stedsanalyser, sosiokulturelle analyser, se på befolkningssammensetning eller den økonomiske profilen i et område. Men spesielt viktig for oss er det også å sette fokus på individets perspektiv, og her kommer jo det kvalitative inn. Altså behovene av enkeltpersoner eller grupper må treffes for at vi skal utvikle eller transformere et område til et godt sted. Og jeg mener jo at den sosiale dimensjonen er fortsatt underbelyst i mange prosjekter, og det er kanskje fordi den kan oppleves som mer diffus og vanskelig å beskrive. Samtidig så er det et stort potensial som ligger der. Hvordan vi lever har stor betydning for om vi kan oppnå de miljømessige ambisjonene, gode byområder som kan fremme inkludering, sosiale møteplasser eller kort vei til dagligdags funksjoner, har både en påvirkning på miljø og samfunnsøkonomiske perspektiver.
Ok, jeg kjenner meg jo igjen. Som bebygger, så er det det her, eller beboer, så er det jo det her jeg ville ha brydd meg om. Men når jeg tenker på hva man skal prioritere for å realisere et prosjekt i en by, en boligutvikling, så tenker jeg jo naturlig at det er den økonomiske bærekraften som er det perspektivet som blir vektlagt mest da, til sjuende og sist. Stemmer det?
Ja, altså økonomisk gevinst for de som utvikler et område er jo selvfølgelig viktig, og det forstår jeg godt. Samtidig så tenker jeg at et mer langsiktig kost-nytte-perspektiv er også viktig å ha. Et eksempel er, altså hvis man velger en kjent løsning som er brukt mye, så er det kanskje enkelt og billigere, men kanskje er det ikke den mest miljøvennlige løsningen. Eller man bruker en gunstig løsning som gir kortsiktig gevinst, men kanskje den er ikke den mest fremtidsrettede løsning for beboerne. Så hvis løsningen må byttes ut raskt, er det ikke bærekraftig fra et samfunnsøkonomisk perspektiv.
Jeg har jo snakket med deg før det intervjuet her, og da var du mest engasjert da vi snakket om mennesker og den sosiale dimensjonen. Og det synes jeg var veldig fint å høre fra en som jobber med teknologiutvikling. SINTEF sin visjon er jo teknologi for et bedre samfunn. Så når du er med og planlegger områder, hva er det viktigste å ta hensyn til når det gjelder menneskene som skal bo og leve der?
Nei, jeg tenker jo å forstå konteksten og behovene som er der. Og så utover det så er det jo veldig nyttig å involvere innbyggende allerede fra en tidlig fase i planlegging. Så at man treffer altså en målgruppe. Og vi ser jo at boligmarkedet i Norge satser sterkt på profitt, og så er det sterkt preget av at alle skal eie sin bolig. Og i andre land er det kanskje et marked som er mer regulert og stiller større krav til boligbygging og inkluderer et større mangfold i pris. Og gjennom det så kan man også dekke et større, eller et ulike behov og ulike lag i befolkningen. Så det er kanskje noe som man burde se på også i Norge, tenker jeg.
Ja, vi kjenner jo til, eller jeg kjenner i hvert fall utelukkende til, den norske boligmarkedsmekanismen. Hva er det de gjør annerledes i andre land?
Nei, vi har sett på noen prosjekter i Tyskland og Schweiz, for eksempel, som bruker ulike modeller for by- og boligutvikling. For eksempel at fremtidige beboere er en del av et utbyggingsfellesskap, hvor man utvikler da visjonene og løsningene sammen. Så løsninger som bygges der, så er det konkret på brukernes behov og skaper et stort engasjement, og dermed tenker jeg også et større eierskap til et bygg. Eksempler fra det området i Schweiz som vi har sett på, var at beboerne ønsket seg et felles areal som man kan dele, eller en felles utleieleilighet for gjester som deles av borettslaget. Så da tenker jeg at man har flere effekter, og det ene er jo at det er et sosialt tiltak, Og det andre jo at man sparer både areal og kostnader, og det vil si det miljømessig bra og økonomisk bra.
Det jo utrolig spennende. Jeg har sett at vi har noen sånne initiativ i Norge også, og det å teste ut ting i full skala, sånn living labs, at det måten man kan teste på, at det faktisk forskning, selv om man ikke naturlig tenker det som det. Men du har jobbet med det her i SINTEF lenge, og hvem det som kundene og samarbeidspartnerne deres når dere skal teste ut alt det her?
Jeg har to eksempler her, og det ene et stort forskningssenter som jeg jobber i. Det Senter for Nullutslippsnabolag, FMSN, hvor vi jobber med å få til nullutslippsområder. Og der alle tre bærekraftsdimensjoner i fokus. Og vi har partnere fra, 30 partnere fra næring, offentlige og myndigheter. Og det, ja, det veldig spennende. Og så har vi hatt andre prosjekter altså, som har hovedsakelig sosial bærekraft i fokus. Mange mindre prosjekter for Husbanken for eksempel, og da har vi sett på boformer for ulike grupper med spesielle behov, og også spesielt på eldre, boliger for eldre.
Ja, det sammensatt. Jeg hører at det ikke en sånn, det ikke en spesiell kundegruppe, det mange som nødt til å samarbeide med dere for å klare å løse opp de her problemstillingene. Så hvordan jobber offentlige og private og forskere sammen?
I dag så jobber vi ofte i konkrete case, eller områder som under planlegging eller bygging, og det jo en veldig nyttig arbeidsform. Og da kan man jo tenke at samskapning skjer i praksis. Samtidig så tenker jeg også at vi kunne godt jobbe enda tettere sammen. Jeg har ikke sånn konkret svar på hvordan det skal organiseres, men jeg tenker at vi har godt å forstå hverandres roller og utfordringer i prosjekter enda bedre. Og det vil også skape nye muligheter. Så kjenner vi jo aktører som veldig fremtidsrettet allerede i dag og har høye ambisjoner, men så det jo et hav av andre der ute som vi også ja, kan nå eller har et ønske om å nå fremover.
Så bra at dere har en drømmesamarbeidssammensetning. Dere har mange dere ønsker å samarbeide med, men det lett å få dem med seg da, sånn at dere kan dra mot samme mål?
Altså, i prosjektene vi har, så har jo de fleste satt seg et ambisiøst mål som vi forent om. Men ellers i livet så det jo ofte vanskelig å få alle til å dra i samme retning. Man har jo litt ulike interesser kanskje, og kanskje jeg ikke helt enig om målet. Så ser vi jo at noen ganger at reguleringer og lover gjør det vanskelig, for eksempel at kommunen kan kreve teknologi eller ambisjoner som går utover dagens standard. Så vi vil jo gjerne utfordre regjeringen til å se på behov for tilpassning av plan- og bygningsloven, slik at vi kan sette ambisiøse krav ut i virkeligheten.
Ja, det å få til en reguleringsendring, det vet vi, det kan ta lang tid. Men mens man venter på det, da, tror du at det allikevel mulig å dokumentere og lage på en måte oppskrifter for hvordan man skal utvikle bærekraftige samfunn?
Ja, altså det kanskje ikke noe konkret oppskrift, men så ingen utfordring lik, men med det vi jobber i dag så det jo mye læring som gyldig for flere prosjekter. Og jeg tenker vi må lære av de gode eksemplene, og vi må prøve å formidle kunnskap om de gode løsningene til andre som har bærekraftig samfunnsplanlegging på agendaen.
Ja, vi jo ambisiøse, og både på nasjonalt og mer lokalt nivå med kommuner og fylkeskommuner. Og også bygg- og anleggsnæringen ambisiøse i Norge. Men det jo helt sikkert noen eksempler, som du sier, fra andre land som vi kan lære av.
Absolutt. Som du sier, Norge ambisiøst på noen områder. Samtidig så det jo også andre land som vi kan lære fra. Og jeg ser nå i det siste at det har blitt mye viktigere for oss å samarbeide i europeiske nettverk. Og så vil jeg trekke frem en liste over 28 europeiske energipositive områder som har blitt publisert i et av nettverkene som viser at det andre land som man ligger langt fremme.
Hva Hva får du ut av den lista? Er det som en foregangssted?
Ja, for eksempel. Så kan man se på løsninger, og når man drar på tur med bedriften, så kan man kanskje dra dit, og så ser man på en måte på hvordan de har definert det, hvordan vi har beregnet det, hvordan ulike områder utformes. Og så det, som inspirasjon, tenker jeg, det veldig fint.
Så der har dere oversikt over hvor man kan finne inspirasjon og lære konkret av hva som gjort smart andre steder?
Absolutt, pluss at det mange av våre samarbeidspartnere internasjonalt allerede som involvert der. Altså. Så det en fin måte å bli kjent på med andre land og hvordan ting gjøres der.
Det utrolig spennende å høre. Jeg synes det har vært veldig lærerikt, Judith. Men helt til slutt så har jeg lyst til å utfordre deg. Fordi du var så god å konkretisere begrepet bærekraft. Klarer du å konkretisere for en kommune som skal bygge ut eller planlegge et nytt område? Hva bør den som har ansvaret for det prosjektet gjøre for å ta hensyn til bærekraft?
Det jo et vanskelig spørsmål, men ut ifra de prosjektene som jeg jobber med, så ser vi at det viktig å få med seg alle aktørene, også innbyggerne, tidlig i prosessen. At man definerer tydelige ambisjoner og følger de opp gjennom hele prosessen også. At man ikke overgir prosessen til noen andre uten å ha forankret ambisjonene. Og så tenker jeg fortsatt det veldig viktig å se på de spesifikke stedene og forstå behovene som viktige for akkurat det området.
Tusen takk, Judith. Det var konkret. Og det har vært veldig lærerikt å høre hva bærekraftig samfunnsplanlegging er. Og hvis du som hører på har lyst til å vite mer eller komme i kontakt med Judith, så er det bare å gå inn på sintef.no smartesamfunn for å lese mer, eller finn en link i omtalen av denne episoden.